Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға ретінде Таулы Қарабақ мәселесін бейбіт реттеуге бағытталған жол картасын жасайды. Бұл туралы бейсенбі күні Венада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясының жиынында Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев мәлімдеді. Оңтүстік Кавказ елдері Әзербайжан, Армения және Грузияға 4 күндік сапарын аяқтаған Саудабаев енді сапарының қорытындысы бойынша бұл процеске қатысқан тараптармен болған оң нәтижелерге сүйене отырып, біз жол картасын дайындамақшымыз деді. Ол Армения және Әзербайжан президенттерімен кездесулері ашық пікір алмасу тұрғысында болғанын айта келе, түрлі саяси партия өкілдері мен депутаттар және қақтығыстан тікелей зардап шеккендермен сөйлесу арқылы Таулы Қарабақ мәселесі жайында жалпы түсінік қалыптасты деді. Қазақстанның журналистер қауымдастығы бейсенбі күні биліктен «Голос Республики» және «Моя Республика» газеттерінің баспаханада басылуына мүмкіндік жасауын сұрап хат жолдады. Астанаға жолданған ашық хатта Қазақстандағы бірде-бір баспахана аталған басылымдарды баспайтындығы, соған байланысты таралым қолмен түптеліп жатқандығы атап көрсетілген. Өткен жыл Алматыда «Республика» газетін басумен айналысқан бірнеше баспахананы билік органдары жауып тастаған. Біркен ұлттар ұйымының климат мәселелері бойынша басшысы Иво де Бойер 1 шілдеден бастап орнынан кетеді. Ол өзінің қызметтен кетуі 2 ай бұрын сәтсіз өткен Копенгагендегі ауа райының өзгеруіне қатысты келіссөздерге қатысты емес екенін айтты. Оның кеңсесі таратқан хабарламаға қарағанда, де Бойер ғаламдық кеңес берушілер тобына қосылмақшы, оның шілде айында кетуі ауа райының өзгеруіне қатысты ғаламдық келісімге қол жеткізу мақсатында Мексикада өтетін 193 елдің кездесуіне 5 ай қалғанда болмақшы. Дубайда Хамастың бас қолбасшысын өлтірді деген күдіктілердің еуропалық төлқұжаттармен жүруі бірқатар еуропалық елдер мен Израиль арасында кегілшін тудырып отыр. Дубай бұл өлімге қатысты деп күдіктелген еуропалық паспорты бар 11 адамның атын жариялаған соң Хамас өкілі Махмуд Аль-Мабхухтың өлімінің артында Израильдің тыңшылық агенттігі тұр деген сөздер айтылды. 11 күдіктінің 6-уы Британия төлқұжатын иеленген болса, 3-уі Ирландия, 1-уі Германия және тағы бірі Франция паспортын пайдаланып келген. Осыған байланысты Британия мен Ирландия жалған болып шыққан ол құжаттар мәселесін талқылау үшін Лондон мен Дублиндегі Израиль елшілерін шақыртты. Бейсенбі күні Босниада сапармен жүрген Еуропадағының сыртқы істер жөніндегі басшысы Кэтрин Эштон бұл елдің Еуропадағына қосылуға қол жеткізуіне уәде берді. Эштон Еуроодақтың аймаққа маңыздылығын атап өтіп, Босния түрлі қауымдастықтары бар ел, екіншісі Босния келешегі Еуропадағы мен үшіншіден Еуропадағы Боснияға көмектесуге дайын деді. Балқан аймағына 2 күндік сапармен барған Кэтрин Эштон Сербия мен Косваға да барады. Эштонның сапары сәрсенбі күні Косва Сербиядан тәуелсіздігін жариялағанына 2 жыл толған атап өткен соң болды. Олайын деп отыр, 27 мүшесі бар Еуропадағының 5 елі, оның ішінде одаққа қазіргі төрағалықталып отырған Испания, Косованың тәуелсіздігін әзірге мойындаған жоқ. Косоваға сапарының алдында Эштон бұл елдегі заңның орындалуы мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестегі прогрестер жайлы талқылайтындығын айтқан.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бейсенбі күні Исламабадта Құрама Штаттардың Ауғанстан мен Пәкістан елдері бойынша арнайы өкілі Ричард Холбрук Пәкістан жетекшілерімен келіссөздер өткізді. Оның Пәкістанға сапары Талибанның әскери қолбасшысы қолға түскен бір күннен кейін болып отыр. Холбрук Пәкістан премьер-министрі Юсуф Раза Гиланимен кездесіп, аймақтағы бүлікшілерге қарсы күресте ынтымақтастықты күшейту турасында сөйлескен. Сәрсенбі күні Ауғанстанда болған Холбрук Талибан қолбасшысы Мулла Абдулғани Барадардың ұсталуын айтарлықтай оқиға деп атаған. Холбрук сондай-ақ Орта Азияның 5 еліне де сапар мен барады. Украина премьер-министрі Юлия Тимошенконың партиясы Виктор Януковичті билікті заңсыз тартып алуды көздеп отыр деп айыптады. Тимошенконың веб-сайтында жарияланған мәлімдемеде вице-премьер Александр Турчинов айтқандай, инаугурация мемлекеттік билікті зорлықпен алуға тырысу дегенді білдіреді. Украина парламенті инаугурацияның мерзімін 25 ақпанға белгілеген. Тимошенко Янукович сайлауда заң бұзушылықтармен жеңіске жетті деп дауыс беру қорытындысын сотқа берді. Сәрсенбі күні Украинаның жоғарғы әкімшілік соты бұл шағым қаралғанша сайлау нәтижесін тоқтатып қойды. Сот бұл іске қатысты тыңдауларды жұма күні бастайтын болады және оның инаугурация мерзіміне дейін аяқталуы екіталай. Біркен ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігіндегі Иран өкілі Али Асхар Султани Техран өзінің даулы болған ядролық бағдарламасын ешқашан тоқтатпайды деді. Бұл туралы британдық журналға берген сұхбатында айтып, ол батыс елдері Иранның уран байытудағы ең шебер екенін білуі керек деді. Султани ақш бастаған Біркен ұлттар ұйымының жаңа санкцияларының қаупі отаршыл сананың көрінісі деді. Норвегия билігі Ирандағы шерушілердің жазаланғанына наразылық ретінде Ослодағы Иран елшілігіндегі қызметінен бас тартқан бұрынғы консулға саяси баспана бергенін айтты. Мухаммед Реза Хидариға саяси баспана өткен айда берілген. Иранда 90 айындағы билікке қарсы шерулерді үкіметтік күштер басып тастағанда кемінде 8 адам